Nu, man nav bijusi tukšā dienas nekad līdz šim. Ja un veikalam tuliņās tomēr būs mēnesis. Cerams, ka tā būs arī vienmēr.
Savā bērna apģērba veikliņā Cēsu vecpilsētā Ineta Lēmana sagaida smaidoši, jo pašlaik par pircēju trūkumu nevar sūdzēties. Uz Īriju viņa devās tad, kad lielākā daļa no Latvijas krīzes gados. Ineta stāst, visu laiku jau ģimene neatstājusi domu par atgriešanos un šosar tas arī īstenojies.
Sākumā es neteikšu, ka bija viegli, bija diezgan grūti, bet jā, man kaut kā ir, nezinu, noveicies, varbūt es laimes krekliņā dzimusi. Tas, ka man pašvaldība nāca pretīm, Cēsu pašvaldība man tiešām ļoti nāca pretīm. Arī šo telpu viņi man, kā teikt, ieteica.
Ineta atzīst, viena no problēmām bija latviešu valoda vecākajai meitai, jo, lai arī mājās ģimene centusies runāt latviski, tomēr angliskā vida bija darījusi savu.
Tad, kad mēs atgriezāmies, vecākā meita bija tā, kas runāja viss nepareizāk, tā teikt, jā, latviešu valodā. Bet mums nāca ļoti pretī skola, kurā viņa tagad arī mācās. Skola mums atrada privātu skolotāju. No tā, kas viņai bija un kas ir tagad, kā man skolotāja saka, viņai nav ne akcents uz latviešu valodu, ja kāds viņai tiešām kādreiz ir bijis. Ļoti labi lasa, ļoti labi raksta, viņa to valodu apguva no nulles.
Cēsu novada pašvaldība atzīst, lai veicinātu cilvēku atgriešanos. Nevaram jau Latvijā konkrēt ar Anglijas vai Īrijas sociālo pabalstu sistēmu. Bet ja cilvēks ir sapelnījis naudu un te vēlas veidot biznesu, tad šo atbalstu kaut vai ar padomu var sniegt. Un viens no vizītes mērķiem, kā stāsta Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, gan Anglijā, gan tagad Īrijā bija veidot kontaktus, lai tajā brīdī, kad ir nolemts atgriezties, te nejustos kā pilnīgs svešinieks.
Uzrunāt, izstāstīt. Nu, arī tīri cilvēciski parādīties, lai tajā brīdī, kad cilvēki nu, tā kā briest, tad viņi zina, pie kā varbūt griezties, jo to viņi arī atzīst, kad ilgi gadiem esot prom, viņi vienkārši zaudē varbūt to spēju orientēties, nu, teiksim, kā kārtot jautājumus varbūt, un tad līdz ar to mēs tā dzīvi cilvēku formātā parādāmies, un te nu mēs esam, un tā mūs var atrast, un tad tas arī atvieglo ceļu, kā to jautājumu viņš pēc iespējas ātrāk var atrisināt. Jo projām ir spēkā arī mūsu, teiksim, konsultatīvais atbalsts, un arī, ja pretendē arī uz finansiālu atbalstu uzņēmēju darbības uzsākšanai.
Tiekoties ar bijušajiem cēsniekiem Anglijā un tagad arī Īrijā, jau arī vairāk iezīmējis to problēmu vai vēlmju loks, kas ir tiem, kuri vēlētos atgriezties. Viens ir tas, kā secina Jānis Rozenbergs, ir jāmaina likumdošana, lai cilvēki atgriežoties varētu pretendēt materiālajai palīdzībai.
Šī brīža likumdošana saka, ka repatriants ir pilsonis, kas ir devies emigrācijā līdz 90. Gadam. Un savukārt pamatā visa sociālā palīdzība vai mājokļa palīdzība ir orientēta uz tiem, kas ir deklarēti attiecīgajā pašvaldībā, kādu noteiktu laiku, piemēram, Cēsu novadā, tu vari pretendēt uz sociālo palīdzību vai palīdzību dzīvokļu jautājumos, ja tu esi deklarēti vismaz 24 mēnešus. Un tad sanāk apburtais loks. Viena daļa cilvēka, kas ir devušies prom, viņi savu mājokli pārdevuši, Viņam īsti nav kur atgriezties, bet te viņam 24 mēneši ir jābūt šeit deklarētam un tikai tad viņš var pretendēt uz kaut kādu palīdzību mājokļa jautājumā. Nu un tad vienkārši mums ir, es domāju, valsts likumdošanā mazliet jāmaina definīcija, kas ir repatriants, ka tas nav tikai cilvēks, kas ir devies prom līdz 90. Gadam.
Cēsīs šogad atgriezušās vairākas ģimenes. Tā arī aiz Inets Leimans veikaliņas sienas norit remonta darbu un tur tirgotavu būs viņas draudzenei, kur arī tagad ir pārbraukusi.
Būs jau labi arī viņai. Es nezinu, es jau laikam esmu pieradusi, jo, kā teikt, nostājusies ar kājām uz zemes. Jau esmu pieradusi gan pie laika apstākļiem.
Ceļa somas netiks vairāk krāmētas, lai braukt uz to pusi?
Es ceru, ka nē. Vairs man arī negribētos tagad braukt projām.
Bet ne jau visiem atgriežoties veidojas veiksmes stāsts un ne jau daudz arī vēlas atgriezties. Bet Cēsu pašvaldībā vērtē, ka iesāktais kontaktu veidošanā un arī atbalsts sniegšanā ir jāturpina. Tā nākošu vasaru būs nometni bērniem, lai uzlabotu latviešu valodas prasmes un iepazītu Cēsu novadu un arī Latviju. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.